Asan'ny apôstôly toko fahatelo. Petera nanasitrana dia ilana le mitongotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo, andininy voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nandeha mitongotra hatrany ankibon'ny reniny, izay napetra nisan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Noho ny nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo an-kianjan'ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay. Dia nibanjina azy ireo lahy tsara izy fa nanantena hahazavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany. Dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsambotsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambotsambotra sady nidera an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy mitsangatsangana sy midera an'Andriamanitra. Ary fantany tsara fa io no ilay nipetraka teo mivavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana. Dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin'ny ralehilahy. Ary raha niazona ny Petera sy Jaona izy, dia niara nirohitra ny olona rehetra ho eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjona. Toriteny fahatelo nataon'ny Petera. Asan'ny apôstôly toko fahatelo, andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ary Petera nony nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? To herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra nirazantsika no nanome voninahitra an'i Jesosy mpanompony, izay natolotrareo sy nodilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy halefa. Fa ianareo nanda ilay masina sy marina, ary mpamono olona no nangataha ianareo halefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novonoinareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelon' izany zahay. Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony izao fahasitranana tsara eto imasinareo rehetra izao. Ary ankehitriny rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra rahateo fa hiaretany Kristiny. Koa mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo, ary mba hanirahany ny Kristy voatendro anareo, dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisiny lanitra mandra-piavy ny andro fampodina ny zavatra rehetra izay nampilazen'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Fa Mosesy nilaza hoe, mpaminany no hatsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka ahy, izy no hohenoinareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo. Ary izay rehetra tsy hiaino izany mpaminany izany dia haringana tsy ho eo amin'ny olona. Deuteronomia toko fahavalomin'ny folo, andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Ary ny mpaminany rehetra koa, hatramin'ny Samuela sy izay nanarakaraka, na iza ny teny dia nanambara izao andro izao. Ianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesisy 20:18. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isambatan'olona.